ኣብ ሶማልያ ኣብ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ሕጂ እውን ይቕፅል ከም ዘሎን ክንገር ቅድሚ ትማሊ ለይቲ ኣፅዋር ዝተዓጥቁ ሰባት ኣብ ከተማ ዋጂፍ ዝርከብ ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሓልዮ ምግቢ ቅዋም መኽዘን ረድኤት መጥቃዕቲ ብምፍናው ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይቲ መኻዝን ሓለውቲ ኣባላት ፀጥታ ውግእ ከም ዘካየዱን ሰለስተ ኣባላት ኣሸበርቲ ከም ዝተቐትሉን ሓደ ኣባል ሓይሊ ፀጥታ ናይ መቕሰልቲ ሓደጋ ከም ዝወረዶ ክንገርን ከሎ እቲ ኣልሻባብ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓይሊ ኣኽረርቲ ምስልምና ዝፍንዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ሶማልያ ናይ ሰብኣዊ ሽግር የኽብዶ ከም ዘሎ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዕለት 11 ናሓሰ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ሓቢሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ።